Vďaka buď Pánu za to, že vykúpenie sa nemusí ešte len stať, ale stalo sa, a že môžeme prichádzať k nášmu Bohu ako vykúpení, ako oslobodení, ako ľudia, ktorí obdržali odpustenie, že môžeme volať Abba Otče v istote, že nás vypočúva. I dnes sa chceme stíšiť, vnútorne stíšiť od všetkých starostí bežného dňa, oslobodiť sa, uvoľniť sa od všetkých problémov, ktoré nás určite zamestnávajú a činia nám námahu, a chceme mať jednoducho pred Pánom čas obživenia, zamyslenia sa, budovania a posilnenia. Tu nejaká časť bola preskočená. Áno, a posledné dni sme boli v Johannesburgu a tam je tá situácia medzi bielými a čiernymi trochu burlivá, ale nie len to, i z pohľadu učení je ťažké nájsť krajinu, ktorá by bola čo do zvestovania tak zasiahnutá ako Južná Afrika. Aj ľudia uprostred zvesti veria tým najnemožnejším veciam pod slnkom, od toho, že Pán už prišiel a že už sa deje svadba, že už viac nie je žiadnej milosti a že Branham je syn človeka a toto i ono a mnoho ďalších vecí. Len zriedka som v posledných rokoch musel tak mocne zasiahnuť ako tam v Južnej Afrike. Vy predsa viete, keď ide o obhajobu slova, nie o obhajobu mňa, nie o mňa. Ja nemám potrebu sa brániť. Ale ak ide o slovo, potom si myslím, že to je moja úloha. To je jednoducho moja úloha. Nechcem sedieť na dvoch stoličkách, len aby sa to ľuďom páčilo. Radšej z obidvoch zídem, a to plne a celé. A tak Boh mi i tam daroval odvahu povedať to, čo má byť povedané, a taktiež to zaradiť tam, kam to patrí. Išlo hlavne o zjavenie 10, 1 až 6, ktoré sa podľa týchto ľudí naplnilo už v roku 1963. Do zhromaždenia som zvolal zjavenie 10, 1 až 6. Až dodnes vôbec nebolo dotknuté a už vôbec nebolo naplnené. A za tým som ešte povedal, tak hovorí Pán vo svojom slove. Existujú veci, ktoré si jednoducho vezmem na seba, o ktorých 100% viem. Tak to je. A inak to nemôže byť. Presne tak. Je to i, keď ide o 1. Tesaloničanom 4, o tom sa tiež hovorí, že určitá časť sa už naplnila, že Pán opustil svoj trón milosti a zostupuje a tak ďalej. I to som s Božou pomocou na základe slova mohol ozrejmiť, že 1. Tesaloničanom 4 sa taktiež ešte vôbec nezačala. Ešte žiaden bod z toho sa ešte nezačal a už vôbec nie, že by sa naplnil. Čo sa teraz deje, je hlavne Matúš 25. Hľa, ženích prichádza, pripravte sa na stretnutie s ním. Teraz je čas prebudiť sa, vyčistiť lampy, naplňať ich olejom, aby nám nič nechýbalo, keď Pán príde. Ale ak mi niekto povie, Pán už prišiel, potom odpoviem, ak by on bol už prišiel, potom by som tu ja už nebol, pretože keď on príde, ja idem. A to je potom to krásne a to i 100% súhlasí. keď on príde, potom my predsa ideme s ním nahor. My sa s ním stretneme v povetrí a potom budeme navždy u Pána. To, čo mi po prvýkrát sa stalo tak skutočne veľkým pri porovnaní Matúša 25 a 1. Tesaloničanom 4, dovolte mi to tu prečítať, Matúš 25, verš 1, vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Ale 5 z nich bolo rozumných a 5 bláznivých. Bláznivé, vezmúc svoje lampy, nevzali so sebou oleja. Ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krik, hľa, ženích ide, vyjdite mu v ústrety. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si. A keď odišli kúpiť, prišiel ženích a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Toto slovo je vlastne jedno z najjasnejších slov a zároveň aj jedno z najvážnejších slov, ktoré môžeme čítať, pokiaľ ide o prípravu cirkvi nevesty, o prípravu tých, ktorí chcú mať účasť na prvom vzkriesení, premene a vytrhnutí, ktorí skutočne chcú dosiahnuť ten najvyšší cieľ, aký Boh mohol pred oči ľudí postaviť. Oni musia vynaložiť všetko úsilie, aby skutočne nič nechýbalo. Tu je ešte učinený rozdiel medzi lampami a nádobami, ktoré sú tiež potrebné, nádoby s olejom, aby mohlo byť doplňané. Všetky gazdinky a každý, kto kedysi žil na vidieku, vie, či už išlo o petrolejové lampy alebo olejové lampy, všade išlo o to, aby knôt mal vždy palivo, ktoré muselo byť doplňané. To predsa všetci vieme a poznáme. A vieme taktiež, kto ešte pozná lampy z toho času, že sklo musí byť tu i tam vyčistené, aby bolo svetlo jasné. A tak Pán používa príklady z každodenného života, príklady, ktorým každý rozumie. A tu teraz otázka, milí bratia a sestry, drahí priatelia. Tu je tá otázka, ak ide o lampy, to môže vypovedať o osvetlení, môže dosvedčovať, že Boh daroval svetlo, že sme boli znovu zrodení, pretože panna, to slovo panna, samo o sebe už znamená čistá, svätá, nedotknutá, teda ľudia, ktorí sú z Boha zrodení, Pánu posvetení, ktorí môžu povedať ako Mária, neznám žiadného muža. Ľudia, ktorí nebežia najprv k metodistom, potom k baptistom, potom z jednej cirkvi do druhej, aby našli svoje šťastie a vytvorili si spásu, ale ľudia, ktorí prichádzajú k Bohu, prežívajú svoje osobné prežitie spásy s Pánom a potom už viac nepotrebujú nikoho, kto by im to sprostredkovával, pretože našli svojho prostredníka a prímluvcu Ježiša Krista. Oni prenikli a obdržali pokoj s Bohom, ako stojí napísané, pokoj tým ďalekostojacím i tým blízkostojacím. Tu s týmto osvietením, ktoré nám Boh z milosti daroval, sme spokojní, ale potrebujeme olej v nádobe, aby sme mohli potom stále znovu doplňať. V liste Židom existuje miesto, kde do nádoby, do zlatého džbánu bola vložená mana a zrejme i Áronova palica ako pamiatka na to, že Boh svoj ľud počas 40 rokov nadprirodzeným spôsobom sýtil, živil. Keď teda v obidvoch prípadoch ide o pojem nádoba alebo džbán, tak sú si tie veci vlastne blízke. Čítam to slovo z listu Židom, list Židom, verš 4. Možno k tomu priberiem i verš 3. Židom 9 od verša 3. A za druhou oponou bol stánok zvaný Svätýňa svätých, ktorý mal zlatý oltár na kadenie a truhlu zmluvy zo všetkých strán pokrytú zlatom, v ktorej bolo zlaté vedierce, nádoba, obsahujúce manu, potom palica Áronova, ktorá bola zakvitla, a dosky zmluvy. Vidíme, že tu išlo o viacero vecí spoločne, nie len o jednu vec. Tu bolo božské potvrdenie. Vtedy bolo tou otázkou medzi Izraelitmi. Hovorili, Mojžiš, si ty ten jediný, ktorý tu má čo rozhodovať? Nie je nás tu mnoho? Nie je tu dostatok hlasov? A vy viete, potom vzal každý s kmeňou suchú palicu a hľa, tá palica, ktorá na druhý deň ráno zakvitne a prinesie ovocie, to je palica toho kmeňa, ktorý Boh vyvolil k tomu, aby slúžil v jeho mene pred jeho tvárou. A hľa, vy všetci predsa poznáte ten príbeh zo Starého zákona. A tak bol kňazský kmeň Bohom určený. A tak všetci vedeli, na čom sú. Keď teda tu stojí napísané, že i dosky zmluvy a taktiež nádoba s manou sa tam nachádzali, tak musíme pochopiť, že pokiaľ ide o božský poriadok, niektoré veci patria dohromady. My veríme, že Boh pre nás pripravil skrytú manu, zachoval ju a veríme ešte viac. Veríme, že nám z milosti daroval prístup k tomu, čo bolo skryté. A to má predsa i ten význam, že Pán poslal svojho služobníka a proroka. Vy viete, ja jeho meno nezmieňujem často, ale ak ho zmieňujem, potom s hlbokou vnútornou uchopenosťou, dojatím a vďačnosťou. Nepatrím ku tým ľuďom, ktorí tak ľahko používajú toto meno nášho milovaného brata Branhama, spájajú ho so všetkými možnými i nemožnými účelmi. Ja spájam takého Božieho muža s tým poverením, ktoré mu Boh dal, totiž všetko opäť priviesť späť do správneho stavu. A keď mi bratia v Južnej Afrike povedali, že Pán predsa už skutočne prišiel a všade ho odfotografovali tu i tam, v čiernej, tak ďalej, jednoducho som povedal, až vtedy, keď bude cirkev vytrhnutá a Pán nás ako svoju nevestu vezme na svadobnú hostinu a služba tých dvoch prorokov začne a po 3,5 roku bude dokončená, až vtedy bude tých 144 tisíc stáť na vrchu Sione, ktorým sa má zjaviť, aby hľadeli na toho, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním všetky pokolenia zeme. A tu i tam sa pýtam, čo sa už z toho naplnilo, čo stojí napísané v Zjavení 10, verše 1 až 6. A ak sú ľudia úprimní, musia uznať nič. Niekedy som dokonca trochu zlý a jedného som sa spýtal, kedy si ty vlastne uveril? Bol to taký kazateľ, ktorý si o seba mnoho namýšľa a spýtal som sa ho tak priamo, kedy si ty uveril? A hovorí, áno, v roku 1974. Áno, povedal som, tak potom už bolo tak či tak neskoro. Ak si myslíš, že v roku 1963 Pán opustil trón milosti a teraz zostupuje a ty si sa obrátil až v roku 1974, tak si tak či tak mimo. Nož, čo už? Čo sa dá tu i tam robiť? Niekedy musí byť dovolené niečo ľuďom povedať, aby sme im aspoň trochu prebudili zmysly, pretože stojí predsa napísané, že v posledných dňoch vystúpia ľudia s prevrátenými zmyslami. A pritom si niekto pomyslí, nuž, takí sú možno len medzi politikmi. Nie, neklamte si. Tie pometené zmysly medzi politikmi, tie mi nerobia tie najväčšie bolesti hlavy. Tie pometené zmysly tých, ktorí predstierajú, že veria zvesti a napriek tomu majú porušené mysle a na ich cestách nie je nič iné ako porušenie, rozrušenie. Nenechajú za sebou nič. Celé. A prečo? Pretože sami sú rozrušení. Oni sami nič nedokázali usporiadať, pretože sa nenechali usporiadať. Existuje božský poriadok, ktorému sa musíme podriadiť. A ak nedospejeme do tohoto božského poriadku, nebudeme ani my schopní správne usporiadať to všetko božské. To božské usporiadanie začína u každého úplne osobne. A potom sa to, čo sa deje vôkol nás, dá bez problémov, bez námahy božsky usporiadať. Ale späť ku tomuto slovu, rád ho prečítam, aby, ako sa hovorí, to raz prevždy zapadlo, obzvlášť kvôli tým, ktorí sú možno tu i tam, ešte bombardovaní siedmimi hromami a rôznymi učeniami, traktátovaní, že by sme raz prevždy vedeli, skutočne vedeli, že prvý list Tesaloničanom, kapitola 4, sa až do tejto hodiny v dejinách spásy ešte nezačal, ešte sa toho ani len nedotklo. Neprebehlo to a už vôbec nie, že by sa to naplnilo. Čítam pomaly, 1. Tesaloničanom 4 a prosím o tú najväčšiu pozornosť. Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli. Tu sa zastavím. A viete vy, prečo sa tu zastavujem? O akú skupinu ľudí tu ide? O tých, ktorí v Kristovi zosnuli. O akú skupinu ľudí ide v Matúšovi 25? Prosím, o tých, ktorí budú vtedy žiť. Súhlasí to? V Matúšovi 25 ide o tých živých, o zvesť medzi živými. Hľa, ženích prichádza, pripravte sa výjsť mu v ústrety. Ten krik v Matúšovi 25 sa deje tu, na zemi. Tu to bude stále hlasnejšie a hlasnejšie. Tu potom bude zistené, že olej chýba. Tu budú lampy teraz zdobené a nádoby naplňané. Je to predsa čas výzvy a prípravy, v ktorom sa práve teraz nachádzame. Presne tak, to je ten veľký rozdiel medzi Matúšom 25. Tam je opísaný stav priamo pred návratom Ježiša Krista, keď bude nebeské kráľovstvo podobné 10 panám, ktoré sa vydajú na stretnutie so ženichom. Tu v 1. Tesaloničanom 4 vôbec nejde o tých živých a to musíme vedieť. A keď to vieme, tak môžeme za každým hromovým bratom poslať blesk so slovom Pánovým, aby bolo všetko nádherne osvietené. Horlivosť za dom Pánov ma pohlcuje. Nie len preto, že mám Božie povolanie a zodpovednosť, ale aj preto, že mi to bolo tak jednoducho od Boha dané. Ja nedokážem nepravdu strpieť. A Božie slovo je pravda a nesmie byť podávané inak, ani byť vytrhované z kontextu, ale musí zostať tam, kde je. Čítam ešte raz z 1. Tesaloničanom 4 od verša 13. Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Takže tu ide o tých zosnulých. A teraz je povedané, čo sa bude potom diať. 14. Lebo tak iste, ako veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak iste Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. A potom sa veľmi priamo pýtam, keď teda už prišiel, kde sú potom tí, ktorí v Kristovi zosnuli, ktorých potom so sebou privedie? Videli ste ich? Nikto ich ešte nevidel. A počuli ste ich? Čo ste vlastne počuli? Čo ste videli? Nič ste nepočuli a nič ste z toho nevideli. Ale mnoho ste rozprávali. A to nie so mnou. My sme ľudia, ktorí nie sú zamýšľaní pre podvod, pre klam, ale ľudia, ktorí boli splodení slovom pravdy, znovu zrodení skrze ducha a slovo, aby sme odmietli každú lož a boli skrz, naskrz posvetení v pravde a vo všetkom dali Bohu za pravdu. Pretože ešte stále stojí napísané, že každý človek je luhár a Boh jediný je pravdivý. A tí najlepší luhári sú práve kazatelia. Ale to nech je Bohu žalované, pretože z pravdy činia niečo prevrátené. Oni ju prekrúcajú, aby tak z nej vytvorili niečo iné. Čítam ďalej, takže pamätajme, tak iste, ako veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak iste Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Takže veľmi zreteľné a veľmi jasné. Keď Pán príde, potom povstanú tí v Kristovi zosnulí ako prví. Kto to teraz dokáže presne pochopiť a možno uhádnuť, čo chcem opovedať? Keď ešte brat Branham žil, mal predsa jedno videnie. Alebo verím, že bol vzatý z tela. Vy všetci poznáte jeho svedectvo. Videl svoju ženu ležať na posteli. Bol vzatý za oponu času. Videl milióny oblečených v bielom, všetci mladí a všetci pekní. Ach, to môžem ja, starý muž, tiež raz povedať. Všetci boli pekní. Tak asi 17, 18 roční. Potom sa radujeme aj my, ktorí raz budeme mladí, že potom nebudeme musieť chodiť s palicou. V každom prípade, brat Branham videl toto, čo nazval nesčíselný zástup. Ženy a dievčatá, opísal ich, ženy mali rozpustené dlhé vlasy, ktoré im viseli dozadu v najrôznejších farbách vlasov. Bratia mali jemné tváre, krátko ostrihané vlasy a povedal, neboli starší ako 16, 17, na navyš 18 roční a prichádzali k nemu a volali, náš drahý brat, náš milovaný brat. Dievčatá a chlapci, všetci ho objímali a potom sa vzdialili a prišli ďalší a on sa spýtal, áno, čo toto tu vlastne je? Dokonca i sestry ma objali a to sa mi nestalo ešte v celom mojom živote. Vy viete, brat Branham bol skutočne úprimný Boží muž s veľkým odstupom. S veľmi veľkým odstupom. A toto ho prekvapilo. Ale čo som chcel povedať je nasledovné. Potom mu bolo povedané, v tomto tele, ktoré teraz majú, nejedia, ani nepijú. Oni čakajú, kým príde Pán a nastane vzkriesenie. Až vtedy dostanú svoje telo vzkriesenia a až vtedy budú jesť a piť a mať účasť na svadobnej hostine. Niekedy je dobré, keď to človek takto vie. Tu sme čítali, tak iste, ako Kristus zomrel a tak ďalej, Boh tých zosnulých privedie späť s Kristom. Človek by sa potom mohol pýtať, áno, majú najprv vstať z mŕtvych a napriek tomu ich už privedie so sebou, že? Tak by sa človek mohol pýtať, že? Oboje je správne. Teraz sú v tele slávy, ale pri návrate Pána dostanú telo vzkriesenia, ako som práve povedal, aby potom mohli jesť a piť a byť takí, akí sú len večne mladí. Preto, aby som sa vrátil späť k tomuto slovu, ak niekto tvrdí, že zjavenie siedmých hromov znamená alebo zahrňa, že Pán už prišiel, tak pošleme za ním 8. hrom a povieme nie a ešte raz nie. Stane sa to, keď Pán príde a vy si to všimnete, že toto volanie potom predsa skutočne zaznie z nebies. Matúš 25, tam to volanie nie je na nebi, tam zaznie na zemi. Pripravte sa, stretnúť sa s ním, hľa, ženich prichádza a tak ďalej. Ale tu čítame od verša 16. 1. Tesalničanom, čítajme verš 15, lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, to mám rád. Haleluja. To vám hovoríme na základe slova Pánovho. On by mohol povedať, to, čo vám teraz predkladám, je tak, hovorí Pán. To vám hovoríme na základe slova Pánovho. Čítam ďalej, že my, živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zasnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Vidíme túto poradie? On sám zostúpi. Tu vlastne v pratexte stojí slovo s prikazujúcim zvolaním, ako veliteľský povel. Nie volanie k prebudeniu, alebo volanie, že príde, ale s prikazujúcim zvolaním príde a s hlasom archaniela. Za každým sa radujem, keď čítam o archanielovi Michailovi, pretože on predsa stojí Pánu veľmi verne po boku. Vy viete, napríklad v Zjavení 12, keď bude ten mužný syn vytrhnutý, potom Michal chopí diabla a zvrhne ho nadol a jeho anielov a tak ďalej. V Danielovi 12 taktiež stojí, že on bojuje za tvoj ľud. Všade, kde to čítam, sa radujem, že Pánu tak nejak uľavuje od niektorých úloh. On to svoje učinil. Zrejme som to tu už raz povedal. Náš Pán sa so Satanom raz prevždy vysporiadal. Nebude žiadny druhý boj medzi Pánom a Satanom. Michael, stačí, chopí ho a povie, prosím pekne, viac nie. Raz stačilo a viac sa nevracaj. A z toho sa radujem. Predstavte si, keby náš Pán prišiel vyzdvihnúť svoju milovanú nevestu a chcel by ju vziať do nebies a vtedy by sa začalo to veľké divadlo, ten veľký boj a my by sme ešte boli zapletení do tohoto boja. To nechceme, to nepotrebujeme, nie, nie. Michael a tí jeho bojovali s drakom a tí druhí prehrali na plnej čiare a ich miesta viacej nebolo v nebesiach. A tak bol Satan, ten starý drak, vyvrhnutý. A za tým stojí, radujte sa, nebesia, a vy, ktorí v nich prebývate, Zjavenie 12.12, beda však tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpi k vám diabol, ktorý má veľký hnev. Takže Pán sám s prikazujúcim volaním, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi a mŕtvi v Kristu povstanú ako prví. A potom my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení a budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch, v ústrety Pánovi do povetria a tak budeme vždycky s Pánom. Existuje výrok, zrejme v prvej pečati, nezapísal som si ho, ale čítal som, kde brat Brenem hovorí tak krásne a porovnáva to s Jozefom zo Starého zákona a hovorí, kým je ženích s nevestou na svadobnej hostine, na krátky čas zostúpi a zjaví sa svojim bratom, tým 144 000. A to som čítal s vnútornou radosťou, s vnútorným potešením, lebo to 100% súhlasí, pretože tak to bolo. Jozef v Starom zákone mal svoju nevestu s národou. Ona bola predsa pohanka. Tu nechal v paláci, keď sa zjavil svojim bratom, nikto tam nebol prítomný, bol úplne sám. Žiadna žena, žiadne deti, nič, bol úplne sám. A potom povedal, ja som Jozef, váš brat. A potom už nehovoril skrze tlmočníka. Predtým hovoril skrze tlmočníka, všimnite si, ale potom už viac nie. Tak sa to stane. Brat Branham používa to slovo slip down, to znamená sklznúť nadol, zosunúť sa, kým nevesta oslavuje svadobnú hostinu, potom na konci služby tých dvoch prorokov, keď sa tých 144 tisíc na základe zjavenia 14 v plnom počte zhromaždí na vrchu Sion, potom sa im zjaví a oni budú hľadieť na toho, ktorého prebodli a budú horko plakať a povedia, Pane, Ty si to bol, ktorého sme ukrižovali. A on povie, upokojte sa, všetko je to dobre, tak muselo sa to tak stať, pretože teraz mám dve veci. Nádhernú nevestu z národov a vás, môj milovaný Izrael. U Boha neexistuje žiadnej chyby. Ľuďom sa raz dá povedať, to si učinil zle, ty Pilát a ty, ach, oni všetko predsa učinili správne. A aj keby to bolo akékoľvek zlé, stalo sa to predsa kvôli nám. Oni povedali, zostúp z kríža. Na čo by to bolo dobré, keby z neho zostúpil? Nebolo by žiadnej spásy. Hovorili, iným pomáhal, sebe však pomôcť nedokáže. Vy, milí, všetko sa to stalo kvôli nám. Sme za to vďační? Viete to odteraz dobre rozlišovať? Matúša 25, teraz to volanie von, to prebúdzanie, čistenie lamp, zaobstarávanie oleja, starostlivosť o to, aby ho nebolo nedostatok, to sa deje teraz, tu na zemi, medzi tými, ktorí boli Bohom povolaní a ktorí čakajú na príchod pánov. Prvý list Tesaloničanom 4, tam to začína v nebesiach a nie na zemi. Vtedy pán zostúpi s mocným povelom, s hlasom archaniela a s Božou trúbou z nebies. Tak to jasne vidíme. A čo sa týka oznámenia o 144 tisíc, z toho sa tiež veľmi úprimne radujem. V Zjavení 10 je to jediné miesto, kde je reč o príchode bez akéhokoľvek sprievodu. Môžete čítať až po Zachariáša 14. Pán, tvoj Boh príde a všetci svätí s ním. A vždy ich príde, mnoho raz sú to anjeli, inokedy nevesta. V Zjavení 19 vidíme pána na bielom koni a nebeské vojská ho nasledujú na bielých koňoch. Raz prichádza na horu premenenia s Mojžišom a Eliášom a Peter, Ján a Jakub sú pritom. Raz prichádza s anjelmi a prichádza v rôznych podobách, v rôznych časoch, aby naplnil rôzne úlohy, ale v Zjavení 10 prichádza úplne sám. A síce ako anjel zmluvy. A keď som aj to potom ešte musel povedať, a síce všetkým tým, a dúfam, že tá kazeta alebo tie dve kazety z Južnej Afriky budú kolovať, pretože to som, pokiaľ si pamätám, v Božej plnej moci jasne ozrejmil a povedal, Ani zjavenie 10, verše 1 až 6 sa ešte nenaplnilo, tak hovorí Pán vo svojom slove. Ale tam bolo ticho. Tam bolo ticho. A bolo by lepšie, keby všetci mlčali. Hľadte, aké krásne je to tam všetko celkovo usporiadané a rozdelené. Pán prichádza ako anjel z mluvy ku svojmu ľudu Izraelu, o ktorom stojí vám jedaná zmluva, danie zákona, zasľúbenia, Rímanom kapitola 9 a mnohé iné miesta. A tu teraz prichádza ako anjel z mluvy, aby povedal, tá zmluva, ktorú som s vami uzavrel, nezanikla. Pretože on predsa povedal, po týchto dňoch uzavriem s nimi novú zmluvu a vložím svoje slová do ich srdc, aby ma všetci poznali od najmladšieho až po najstaršieho. A tak všetko nájde svoje miesto. Čo ma pritom veľmi teší, je aj tá skutočnosť, že tam prichádza s otvorenou knihou, teda po otvorení pečati. Predtým v kapitole 5 bola kniha zatvorená a na zadnej strane ešte zapečatená 7 pečaťami. Tu k tým 144 tisícom prichádza s otvorenou knihou. Takže po otvorení pečatí, po dokonaní cirkvi z národov, keď bude prítomný plný počet z Izraela, zjaví sa im. A potom to všetko do seba zapadne, porušenie zmluvy a potom nastane čas prenasledovania, súženia, čas mučeníkov a to je potom práve polovica posledných 7 rokov. Ale Boh to všetko tak nádherne naplánoval. Na záver by som ešte chcel povedať nasledovné. Keď potom Pán zostúpi ako pôvodný vlastník a jednu nohu položí na zem a druhú na more, vtedy bude revať ako lev. A až vtedy vydá 7 hromov svoje hlasy. Čítali ste to všetci? To je božské poradie. Tam, v Južnej Afrike, som si to mohol dovoliť a povedal som, počúvajte, tých 7 hromov predsa nezaznie, keď kazatelia vykrikujú o 7 hromoch. Povedal som, tie zaznejú až vtedy, keď môj Pán, ako anjel zmluvy, ako ten, ktorému náleží všetka moc na nebi i na zemi, zostúpi ako vlastník, položí svoju nohu na zem a na more. Veď on to predsa stvoril. Pozdvihne ruku a povie, času viac nebude. Hľa, vtedy vydá 7 hromov svoje hlasy, ani o deň skôr, ani o deň neskôr. Dúfam, že všetci, ktorí s takýmito ľuďmi budú mať niekedy ešte niečo dočinenia, budú schopní dať jasnú odpoveď. Čo sa týka služby brata Branhama, dovolte mi ešte pred záverom prečítať stručne to nádherné slovo z Kráľovskej, lebo počas tejto cesty som si znovu uvedomil, ako bola táto služba znetvorená, aké rôzne smery boli vytvorené. A keď potom vidíme, akú službu mal Ján, službu slova, pripravovateľ cesty, jednoducho pripravovať cestu Pánovi, cestu nášmu Bohu, žiadne výstrednosti, žiadne tajnosti, jasné zvestovanie slova Božieho, zvesť hodiny bola prinesená. Presne tak to bolo s Eliášom v našich dňoch, On nás priviedol späť k originálnemu slovu, k čistým biblickým učeniam, aby sa všetko opäť dostalo do správneho stavu a bolo pripravené pred návratom Ježiša Krista, nášho pána. Tu stojí v 1. kráľovskej 18, nám všetkým dobre známe, od verša 30. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud. A opravil oltár Hospodinov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo Hospodinovo, povediac, Izrael, bude tvoje meno. Už sme o tom hovorili, chcem to len zdôrazniť. Ak to bol brat Branham, kto mal naplniť toto Božie poverenie na základe Malachiáša 4:5, hľa, pošlem vám proroka Eliáša pred tým, ako príde ten veľký a strašný deň pánov, potom to bolo božské poverenie spojené s dejinami spásy, s posledným zvyškom spásnych dejín, pred ktorým počas týchto posledných dní, krátko pred návratom Ježiša Krista, stojíme a putujeme. Dnes som mal príležitosť hovoriť s bratom Etienom. Hovorili sme o konečnom čase a buďme raz úprimní. Nevidíme pred našimi očami, ako sa všetko naplňa, ako tá šelma, táto jedna moc povstáva a všetky ostatné mocnosti sa musia rozpadnúť. Veľmoci sa predsa stali malomocnými. Čo vyniká tá veľká svetová rímska ríša, ktorá bola a nebola a tak ďalej a opäť bude? Totiž s tou hlavou, ktorá bola zranená ku smrti a znova bola uzdravená, to všetko vidíme. A keď potom premýšľame nad tým, že náš milovaný brat Branham so svojimi 7 rokmi vzdelania, ospravedlňujem sa, že to tak hovorím, ale pre neho to koncom roku 32, začiatkom roku 33 predsa nebolo len také jednoduché povedať, Rakúšan menom Adolf Hitler sa stane diktátorom v Nemecku, v Taliansku, to bude Mussolini, a povedal, že sa objavia 3 izmy, fašizmus, národný socializmus a komunizmus. A potom povedal veľmi pekne, človek vedel, že mu to Boh ukázal a zjavil, povedal, tie prvé 2 vyústia do komunizmu, do neho vyústia. A to máme, to sme teraz tak videli. Tie prvé 2 sú už dávno za nami. Viete, čo sa teraz stalo? Potom sa brat Branham na chvíľu zastavil, aby sa nadýchol, a potom povedal úplne na záver, bude komunizmus Rímu podriadený a všetko sa Rímu podriadi, bude Rímu podriadené. Čo sme videli? Už som to tu povedal. Nič nepoložilo ten svetový komunizmus lepšie ako tých 72 hodín, počas ktorých bol Gorbačov zadržaný. Od toho času je celý svet vyliečený z komunizmu. A kto si ešte dnes myslí, ako ten Fidel tam, ten ešte trochu fidlikuje tu i tam, ale čoskoro už nebudú žiadne husle. Nie, ako som povedal, tieto časy sú jednoducho preč. A čo sme počuli? Bolo to zaznamenané. Pápež nechal oznámiť, že Brusel sa nepovažuje len za sídlo Európy, ale že tam musí byť presťahovaná aj škola, Vatikánska škola žurnalistiky, Takže v hlavnom sídle v Bruseli, veľmi blízko tejto budovy, potom Vatikán zriadi svoju školu úplne oficiálne podľa správ. A tí, ktorí potom prejdú touto vatikánskou žurnalistickou vysokou školou, to budú skutoční redaktori a redaktorky, to budú praví žurnalisti a žurnalistky, novinári a novinárky, tak ako sa patrí. Na koho to potom doráža, to sme my, ktorí tú vec prekukli. Ale ešte jedna otázka pred koncom. Keby nám Boh tieto veci nezjavil, my sme ich predsa vôbec nevedeli, a keby Boh neposlal brata Branhama, tak by som ani ja nevedel všetky tie súvislosti. A preto som zo srdca vďačný, že Boh v našich dňoch poslal jedného zo svojich najväčších prorokov. A som mu vďačný, že napriek tomu osviežil a osvietil moje slabé porozumenie, aby som to mohol tak jasne vidieť, pochopiť a prijať. A tu i tam sa mi podarí to rovnakým spôsobom aj odovzdať ďalej, aby to aj ostatní videli, počuli a jednoducho vedeli. Tak to teraz je. A keď Zjavenie 17 hovorí, že tá smilnica jazdí na šelme, tak to presne tak je. Nie je to tá politická moc, ktorá si osedlá náboženskú moc a jazdí na nej. Naopak, náboženská moc si osedlá politicko-ekonomickú moc a drží opraty v rukách. Takéto obrazy hovoria za všetko, len ich treba porozumieť. Kto prirodzene hľadá Antikrista v Honolulu, ten ho nikdy nenájde, ale ten, kto ho hľadá tam, kde je, ten ho rýchlo nájde. Nuž, sme Bohu i za dnešný deň vďační za jasnosť Jeho slova a stále znova sa mi to stáva na novo veľkým, že nikdy nebol taký čas, ako je dnes. Nikdy. Čas, v ktorom Svätý Duch tak priamo zjavuje, zhrňa dohromady, osvetľuje, jednoducho ukazuje. My smieme s radosťou povedať, Pán nás vedie správnou cestou pre svoje meno. A ide to od jasnosti k jasnosti, od poznania ku poznaniu, od zjavenia ku zjaveniu, chválené buď meno Pánovo. To je predsa cesta Božia. A teraz ešte trochu očistiť lampy a trochu oleja sem a trochu oleja tam, že? Tak, aby nám predsa nič nechýbalo, keď Pán príde, ale mali sme lampy horiace a i nádoby s olejom. Zjavenie ducha, že by to ku nám jednoducho prúdilo a mohlo prúdiť, až kým neprejdeme od viery ku realite. Vám všetkým, ktorí ste na mňa mysleli vo svojich modlitbách počas tejto takmer trojtýždňovej misijnej cesty, zo srdca ďakujem. Nech vás Pán požehná a je s vami. Amen. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujeme spoločne za tvoju prítomnosť. Ty si v našom strede, Pane. Ty si nám požehnal. Otvoril si naše porozumenie pre písmo. Ty môžeš s nami hovoriť od Mojžiša a všetkých prorokov, hovoriť k nám zo všetkých evanjelií a listov a my ti rozumieme. Haleluja. Pane, moje srdce je pohnuté vrúcne ti dnes ďakovať. My sme nesedeli pri nohách nejakého významného profesora či učiteľa biblickej školy. Pri tvojich nohách, Pane, sme sedeli. Bol si to ty. A si to ty, kto ku nám hovorí. A za každým naše srdcia na novo horia, pretože tvoje slovo je tak nádherné, všetky súvislosti tak dokonale zapadajú, milovaný Pane. Ľudia by to nedokázali. Ty si to tak viedol. My nemusíme nič vykladať, ani nič pripasovávať. Pasuje to, zapadá to, sedí to, všetko sa naplňa pred našimi očami. Milovaný Pane, učiň i to, čo je potrebné na cirkvi, že by sme prežili také prebudenie s úprimným vnútorným krikom: hľa, ženích prichádza. Pripravte sa stretnúť sa s ním, Pane, že by sme čistili lampy, naplňali nádoby olejom. O, chceli by sme byť plní ducha. Z tvojej plnosti sme už prijali milosť za milosť. Skrytú manu si nám daroval skrze ducha, živý pokrm. I dnes popoludní si bol s nami vo všetkej jednoduchosti a napriek tomu tak mocne. Milovaný Pane, prosíme ťa teraz spoločne i za všetkých tých, ktorí v tých piatich afrických krajinách počuli tvoje slovo. Možno dohromady 7 či 8 tisíc ľudí, verný Bože, ani tam sa tvoje slovo nevráti prázdne, ale vykoná to, ku čomu si ho poslal. Milovaný Pane, vytrhni ty tých svojich z každého zmetku. Ach, upevni nás vo svojom slove. Nech sa to z milosti deje. Tebe, tomu vernému Pánovi, ďakujeme za Golgotu, za tam, za nás preliatú svetú krv Baránka Božieho. Naše vykúpenie je dokonané. Milovaný Pane, príjmi vďaku a uctievanie. Požehnaj i všetkých, ktorí tu dnes nemôžu byť, obzvlášť súrodencov Kupferovcov, o Pane, buď s nimi, verný Bože, i všetkých ostatných, ktorí sú na dovolenkách, buď s nimi. Požehnaj i všetkých bratov a sestry, ktorí budú počuť tieto kazety. Sme predsa vrúcne s tebou a so všetkými spojení. Ach, veľký Bože, daj, že by sme sa vrátili ku prvej láske a ku prvým skutkom, ku prvému stavu prvej cirkvi. Nech je to výsledkom Božej zvesti a služby, ktorú si nám v tejto generácii daroval. Milovaný Pane, ešte raz ti ďakujem za všetko v drahom a svetom mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.